Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Yenə əsgər ölümləri, bu ölümlərə son qoymaq üçün nə edilir?
Biz araşdırma artıq 11-ci ildə aparırıq. 11 il ərzində məhvası bir barıcı ailənin, vəzifəli ailənin bir övladının qeyri döyüş şəraitində dünyası dəyişməsi halına rast gəlmədi.
Hakimiyyətin mülkiyyət dəyənəyi, sərgiyə yer verilmir, toplantının işıqları kəsilir, hərəkatı ofisindən çıxarırlar. Bina sürüşdürməsi, Bakıda sorğu. Gürcüstanda yarım il əvvəl hakim partiya olan Saakaşvili partiyasının indi kölgəsi qalıb. Və kontekstdə günün sualı, imkanınız olsaydı Bakıda hansı binanı sürüşdürərdiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü Polşanın Krakov şəhərində keçiriləcək. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Edvard Nalbandyan qeyd edib ki, görüşün mayda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sergey Lavrov isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində irəliləyiş olmadığını deyib. Çexiyanın xariciyyələr naziri Karel Schwarzenberg bu yaxınlarda Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı səsləndirdiyi tənqidi fikirlərə görə üzr istəmək fikrində olmadığını deyib. O çıxışında demişdi ki, Əliyevlər hakimiyyəti uzun illər öz xalqına əzən, qatı, ailə diktaturasıdır və Qərb bu ölkədə insan haqları pozuntularına göz yummamalıdır. Rəsmi Bakı isə bu fikirləri xariciyyələr naziri statusuna uyğun olmayan bəyanat adlandırıb Azərbaycan Xariciyyələr Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev.
Xarici İşlər Naziri statusunda olan bir şəxsə uyğun olmayan ifadələrin səsləndirilməsi Schwarzenberg tərəfindən təbii ki, təəccüb doğurur və anlaşılmazlıq doğurur. Bu birincisi. İkincisi də ki, biz təbii ki, bu ifadələri əsasız və məsuliyyətdən uzaq bir ifadələr kimi qiymətləndirmişik və bugün də belə qiymətləndiririk. Məsələ ondadır ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin bu cür inkişaf etdiyi bir vaxtda bu cür ifadələrin səsləndirilməsi, yəni əsassız və məsuliyyətdən uzaq ifadələrin səsləndirilməsi təbii ki, iki tərəfli münasibətlərimizin ruhuna uyğun deyil.
Elman Abdullayev. Karel Schwarzenberg bu il martın 4-də People in the təşkilatının Praqada keçirilən mükafatlandırma mərasimində Azərbaycanın ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Azərbaycanın Xarici Nazirliyi isə bu çıxışın iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlığa xələl gətirə biləcəyini demişdi. Bugün rəsmi rayon məhkəməsində AXCB fəalı Dəyanət Babayevin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib. Dəyanət Babayev ötən il noyabrın 7-sində Tofiq Səlimov adlı şəxsə fiziki təzyiq göstərməkdə ittiham olunur, amma o ittihamı rədd edir.
Dedilər ki, Tofiq Səlimov bu adımı vətəndaş. Zor tətbiq eləmişsən, onu döymüşsən, söymüşsən. Bildirdilər ki, mənə qarşı cinayət işi 221.2.1, yəni xuliqanlı cinayət işi qaldırıblar. Təbii ki, mən bu ittihamlarla razı deyiləm. Səbəb də ki, odur ki, bu mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır, yəni mitinglərdə tutulmağımla bağlıdır.
Dəyanət Babayev, məhkəmə prosesi mayın 2-sində davam edəcək. Mayın 1-də isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən şikayətinə baxılacaq. Bu barədə onun həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı məlumat verib. Martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Əvəz Zeynallıya 9 il həbs cəzası kəsib. 2011-ci il oktyabrın 28-dən həbsdə olan Əvəz Zeynallı külli miqdarda rüşvət alma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinib. Onu məhkəməyə hazırda rüşvət ittihamı ilə həbsdə olan keçmiş deputat Əhmədova bilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün birbaşa illik çıxış edib. Çıxış bir neçə televiziya və radio ilə canlı yayımlanıb. Suallar əsasən sosial sahələri, əmək haqqı, pensiya, təzminat, uşaq bağçaları, yaşayış səviyyəsi, təhsil və səhiyyə sahələrini əhatə edib. Eyni zamanda bu il müxalifətin vəziyyəti, xüsusilə müxalifət liderlərindən biri Aleksey Navalnının taleyi böyük maraq doğurub. Vladimir Putin ümumilikdə görülən işlərdən razı qaldığını deyib. Çeçenistan və terrorçuluq məsələsinə gəldikdə isə o bunlar deyib.
Россия сама является жертвой международного терроризма. Одна из первых таких жертв.
Rusiyanın özü beynəlxalq terrorçuluğun qurbanıdır, ilk qurbanlardan biri. Bizim qərb tərəfdaşlarımız və bəli, ilə sizin qərbdəki kütləvi informasiya vasitələrindən olan həmkarlarınızın bizim ölkədə vəhşicəsinə qanlı və dəhşətli cinayətlər törədən terrorçuları üsyançı adlandırması və demək olar ki, heç vaxt terrorçu saymaması məni hiddətləndirirdi.
Называли их не иначе как повстанцы и никогда почти их не называли террористами.
Ölkədə həbslərə gəldikdə isə Putin deyib ki, bu insanlar siyasi baxışlarına görə həbsə atılmır, sadəcə törətdikləri cinayət əməlinə görə mühakimə olunurlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan ordusunda əsgər ölümləri problemindən başlayırıq. Ordu daha iki əskərini itirib, biri partlayışda yanıqlardan ölüb, digərini əskər yoldaşı bıçaqlayıb. Hətta bir nəfərin ölümü normal deyil. Dinç dövrdə bu qədər əskər itirmək ordu üçün normal hesab oluna bilərmi? Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunda ölən əskərlərin sayı 31 nəfərdir. Onlardan 5-i döyüş, 26-sı isə qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Cari ildə 34 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. Bu çox deyilmi? Və problem necə həll olunacaq, əgər əskər ölümlərinə yox aksiyası dağıdılır, insanlar tutulursa? Başqa ölkələrdə neçədir, ədalət naminə onlar da deyək, Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən 2002-2013-cü illər arası Türkiyə ordusunda 983 hərbçi intihar edib. Yəni 11 ilə 983 hərbçi özünü öldürüb. 2 il yarımda 2010-cu ildən 2012-ci ilin ortasına qədər kazarmalarda 252 ölüm hadisəsi qeydə alınıb, 175 hərbçi intihar edib. Bunlar Türk üzrə rəsmi məlumatdır. Amerika ordusunda 2012-ci ildə Amerika ordusunda intihar edənlərin sayı 349-dur. Bu da Əfqanistanda həlak olan amerikalıların sayını üstələyib. Əfqanistanda həlak olan Amerika əsgərlərinin sayı 295-dir. Amerika ordusunda 2012-ci ildə xəstəlikdən ölənlərin sayı 182-dir. İndi isə görək Azərbaycan ordusunda nə baş verir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan ordusunun əsgəri hərbçi yoldaşını qətli yetirib. Müstəqil qurumların hesablamalarına görə bu 2013-cü ilin 4 ay ərzində ölən 31-ci əsgərdir. Müdafiə Nazirliyi sonuncu ölüm faktını təsdiqləyir, amma statistikaya etiraz edir. Nazirlik sözçüsü Teymur Abdullayev ölən əsgərlərin hamısının nazirliyin ayağına yazılmasına görə mətbuatı qınayır.
Mətbuat ilə başı çıxmadı yazır. Orada bütün hamını qatıb-qatışdırıblar. Bütün digər qoşun növlərini. Mən bütün digər qoşun növlərinin yerinə cavab verə bilmərəm.
Son əskər ölümü aprelin 24-ü axşam saatlarında Müdafiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən Ensali hərbi hissəsində baş verib. Əskər yoldaşı tərəfindən bıçaqlanan Kamran Məmmədov aldığı xəsarətdən vəfat edib. Hərbi prokurorluqdan mətbuata verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Artıq hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əskər saxlanılıb. Son ilin əskər ölümü statistikasını hazırlayan Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən ilin 4 aylı müqayisədə bu il müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələrinin itkisi daha çox olub.
Yalnız 5 nəfər döyüş itkisi hesab olunur. 25 nəfər isə qeyri döyüş itkisidir və ötən ilin deməli birinci 4 ayında bizim araşdırmalar göstərir ki, 23 nəfər işte təhlükəsizlik və müdafiə çıxışında dünyasını dəyişmiş hərbi qurumlar.
Mərkəz rəhbəri əskər ölümünün çoxalmasını ilbəil artırılan hərbi xərclərin, əskərlərin sosial həyatında hiss olmaması ilə izah edir və bunu ən birinci səbəb sayır. Orduda baş verən digər problemləri isə idarəçilikdəki yaratmasılıqla əlaqələndirir. Cəsur Sümərlili ölən əskərlərin sosial baxımından hansı ailələr olmasına da toxunur.
Biz araşdırma artıq 11-ci ildə aparırıq. 11 ilərində mən hansısa bir bağırıcı ailənin, vəfəli ailənin bir övladının qeyri-döyüş şəraitində dünyası dəyişməsi halına rast gəlmədi. Son illərdə bir dəfə Lənkəran Əliyev, generalın deməli, qardaşı oğlu Səfərov Hüseyn 2 il yəni bundan əvvəl cəbhə xəttində erməni gülləsindən dünyasını dəyişmişdi. Bir dənə bu istisnə təşkil edir.
Əsker ölümü ilə bağlı cəzalara gəlincə mərkəz rəhbəri burada da ciddi bir iş görülmədiyinidir. Ordunun Dostlar Klubunun rəhbəri Emin Həsənli dünyanın ən peşəkar ordularında belə əsker itkilərini qaçılmaz sayır. Azərbaycan ordusundakı itkilərin çoxluğunu isə ordunun döyüş mövqeyində yerləşməsi ilə əlaqələndirir.
Dünyanın bütün ordularına biz təhlillər aparırıq. Ən müasir ordu Amerika ordusu olsun, Türkiyə ordusu olsun. Belə hallar olur və belə hallar ən peşəkar ordularda olub və gələcəkdə də olacaq. Bunun qarşısını almaq mümkünsüz. Öz də bilirsiniz, bizim ordu döyüş mövqeyində yerləşir. Qazaxdan Naxçıvana qədər biz öz ordumuzun hesabına dövlətimizi qoruyuruq, ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq.
Emin Həsənli hər gün baş verən əsker ölümünü həm də qəza və qədər məsələsi sayır.
Bilirsiniz, bir qara zolaq deyilən bir məsələ var, belə bir termin var. Bizdən hadisələr ardı-ardına gəlir, bu məsələ də var. Bizdən elə ayolusu yol hərəkət hadisələr daha çox bozulur. Yəni, hər bir peşədə nüksan çatışmamazlıq olur. Güya bununla bağlı bir ölçü götürülmür, cəzasızlıq var, doğru deyil. Hər hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, cinayətçi qaldırılır, konkret şəxsə cəzalandırılır.
Klub rəhbəri yeri gəldi, gəlmədi, ordunun tənqid olunmasına da etiraz edir, deyir, ordu sevilərək tənqid olunmalıdır. Hərbi prokurorluq indiyə qədər baş verən əsker ölümləri ilə bağlı həbs olunanların, cəzalandırılanların statistikasını açıqlamır. Bu məlumatların məxfi məlumatlar olduğu bildirilir. Hərbçi sayı 718 min nəfər olan Türkiyə ordusunda 2012-2013-cü illərdə 983 hərbçi intihar edib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 2010-cu ilin yanvarından 2012-ci ilin iyuluna qədər bu ölkənin ordusunda 252 qeyri-döyüş itkisi olub, 175 hərbçi intihar edib. Sayı 1 milyon 130 min nəfər olan Amerika ordusunda isə 2011-ci ildə 816 qeyri-döyüş itkisi olub. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 309-u qəzada ölüb, 301 hərbçi intihar edib, 24 hərbçi qətlə yetirilib, 182 hərbçi isə xəstəlikdən vəfat edib. Sayı 1 milyon 27 min nəfər olan Rusiya ordusunda isə 2012-ci ildə 350 qeyri-döyüş itkisi olub.
Azərbaycan ordusunda əsker ölümləri problemindən Marif Çingizoğlu danışdı. Əsker ölümlərinə son aksiyası dağıldı, insanlar tutuldu. Burada hakimiyyət əlindəki inzibati resurslardan istifadə edirdi. Ancaq imkanları daha genişdir. Bugün mülkiyyət silahından danışacaq. Bu nədir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hakimiyyətin əlində mülkiyyət silahı nədir? Məsələn, qeytlər aksiyalarda polis zorakılığının fotolarının sərgisini keçirirdilər. Sərgi başlanan kimi fotoları görən hakimiyyət nümayəndələri dərhal sərgini binadan çıxartdılar. Ziyalılar forumu toplaşmağa yer tapmırdı, tapanda işıqları söndürdülər və yaxud el hərəkatını ofislərindən çıxardırlar. Ofislərin sahibi olanlar xahiş edirlər ki, mənzildən çıxsınlar, yoxsa problemləri olacaq. Bütün bunları ona görə eləyə bilirlər ki, hakimiyyət daşınmaz əmlaka, mülkiyyətə və onun sahiblərinə birbaşa təsir eləyə bilir. Mülkiyyət dəyənəyi ictimai fəallara qarşı Ülkər Akif qızının reportajı bu barədədir.
Siz əmir edin. Heç kim demədi. Mənim öz həyəcanım.
Kim sizə, kim sizə əmir
edin? Heç kim demədi.
Xanım, özünün də onları
qovur. 18 Mart 2013-cü il.
Mən öz həyəcanım sıxdı deyə. Mən
Xətai Sənət Mərkəzində Azərbaycanda hüquq müdafiəçisinin işi adlı fotosərgi açılışdan yarım saat sonra qapadılır. Bu addım elə bu cümlə ilə də izah olunur. Həyəcan məni sıxır. Həyəcan kimi, niyə sıxır? Sərgiyə 100-dən çox foto çıxarılıb. Fotolar Azərbaycanda insan hüquqları və azadlıq uğrunda mübarizədən söz açır. Daha doğrusu, o mübarizəni görüntülüyür. Təşkilatçıların sözünə görə, sərgi barədə Xətai mərkəzinə əvvəlcədən xəbər verilib. Mövzudan tutmuş puladək bütün məsələlər yoluna qoyulub. Amma sərgi başlar-başlamaz, mərkəzin inzibatçıları tədbirin məqsədindən məlumatsız olduqlarını bildirərək, fotolarınızı qoltuğunuza vurun, gedin deyiblər. Bu da mərkəzin menedjeri Nəzakət xanımın açıqlaması.
Mən insan hüquqları deyən məqam, qadın zorakılığı, tutaq ki, hər hansı bir məcburiyyətlərə məruz qalınması kimi amilləri nəzərdə tuturdum. Çünki başqa amilləri görmürdüm. Buna görə mən qəbul eləmişdim. Biz də öyrəşmişik bu qaleriyada ümumi. Kütlə çox olsun, kiçik bir kütlə olduğuna görə mən narahatçılıq hissi götürdüm.
Bu yeganə hal deyil. Qaydaq bir neçə il əvvələ.
25 dekabr 2011-ci il.
Azadlıq qəzeti qonaqları yığır başına 22 yaşını qeyd edir. Bakıdakı restoranlardan birində. Qonaqlar yerini təzəcə rahatlayır ki, bu dəm işıqlar sönür, göz-gözü görmür. Qəzet rəhbərliyinin dediyinə görə, restoran sahibi etiraf edir ki, mərasimə imkan verilməməsi göstərişi yuxarıdan gəlib. Cəmiyyətdə bu olayın izi tozu yox olmamış, eyni ssenari bir daha təkrarlanır. Cəmi 4 gün sonra. Amma növbəti olayı keçməzdən öncə məsələyə bir də hüquq müstəfisindən baxaq. Hüquqşünas Emin Abbasov.
Mülkiyyətdən istifadəyə dair mülki qanunvericiliyin prinsipləri var ki, əmlak sahiblərinin müstəqilliyi prinsipi, digər bir məsələ müqavilə azadlığı prinsipi, həm də mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipi. Bu prinsiplər belə deyək, müəyyən edir ki, mülkiyyətçilər öz əmlakından istədikləri şəkildə istifadə etsinlər. Yəni mülkiyyətdən istifadənin formasını hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları müəyyən edə bilməz. Mülkiyyətdən istifadəyə sadəcə o zaman müdaxilə oluna bilər ki, mülkiyyətdən istifadə zamanı digər şəxslərin hüquqları pozulsun və yaxud da mülkiyyətdən sui-istifadə məqsədilə istifadə olunsun.
Qaldığımız yerdən davam edirik.
29 dekabr 2011-ci il.
Ziyalılar forumu növbəti toplantısını keçirməlidir. Öncədən razılaşdırıldığı kimi Hyatt Regency otelində. Bu dəfə işıqlar hələ dəvətlilər zala keçmədən, toplantı başlamadan sönür. Qonaqlar ilə qapıdanca yola salınır. Otel rəsmiləri qısa qapanma olduğunu bildirir. Nəticə də o olur ki, tədbirin keçirildiyi bölüm işıqsız və istiliksiz qalır. Təhlükəsizlik sistemi də işləmir. Tədbir iştirakçılarının bu deyilənlərə inanmaması da öz yerində.
Hara keçirsin? Hələyik belədən gedirik indi.
Azərbaycan kinematografçılar ittifaqı da mülkiyyət sınağına çəkilir. Başqa sözlə bu quruma qarşı da mülkiyyət silahından atəş açılır.
23 yanvar 2013-cü il.
İttifaqın rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan iqtidarını tənqid etdikdən sonra hökumət evindəki ofisini tərk etməli olur.
Təşkilatı boşaldılar. Boşaldma da yenə deyildi, baxdım qutarıb. İndi isə bunun rəhbərinə söhbətin içində şəhə aydınlığı verin.
Gəlin, bir rəhbər haradadır?
Gəlin, gəlin.
30 mart 2013-cü il.
Martın əvvəlində elan olunan, özünə yenicə yurt yuva quran el hərəkatı 17 gün sonra ofisindən çıxarılır. Hərəkatın lideri Eldar Namazov deyir ki, ofisin sahibinə təzyiqlər olub deyə icarədardan üz döndərib.
Gəlin öz hərəkatından bu ofis sorunu oynamayın. Bizim üçün bütün Azərbaycan bir meydandır, bütün Azərbaycan bir ofisdir.
Görəsən, bu cür ofis əhvalatları Azərbaycandan kənarda da baş verir. Almaniyada siyasi elmlər üzrə magistratura təhsili alan Anar Məsimli deyir ki, yox.
Amma Azərbaycan reallığında bu təəccüblü belə görsəmir. Çox təəssüf ki, əslində bu təəccüb doğurmur insanlarda ki, hədə müxalifət partiyasıdır, qurultaya əlbəttə ona yer verməyəcəklər. Bu, yəni artıq bu reaksiya formalaşıb insanlarda, sanki qəbul edirlər haqsızlığı. Ancaq bu, yəni, təhsil aldığım Almaniyada mən belə bir hadisə eşitməmişəm ki, belə bir hadisə, yəni, mülkiyyətə bu cür müdaxilə olsun. Yəni, ideal demokratik cəmiyyətdə bu hallar olmamalıdır və biz də demokratik cəmiyyətdən çox uzaqıq və bizdə bu hallar olur və səbəbləri də əslində prinsiplərlə bağlıdır, prinsipsizliklə bağlıdır, yəni demokratik prinsiplərin olmamağı ilə bağlıdır.
Və növbəti, hələ ki, sonuncu ofis oyununun qurbanı Azad Fikir Universiteti.
10 aprel 2013-cü il.
Afuçular ofislərinə gəlirlər və qapını möhürlü görürlər. Rəsmilər Afunun ofisinin əlindən alındığını yalanlayır. Baş prokurorluq deyir ki, ofis Nida Gənclər Təşkilatına qarşı açılmış cinayət işi ilə əlaqədar qapadılıb. Afuçular isə susur. Hələ ki, qapıların açılacağı, mülkiyyət sınağının bitəcəyi günü gözləyirlər. Stanislavskinin divardakı tüfəng deyimi yada düşür. Divardan tüfəng asılıbsa, tamaşanın gedişində mütləq ondan atəş açılacaq. Stanislavski sənət adamı idi. Mülkiyyət də o tüfəngə bənzəyir. Varsa, kimin sahib olduğu bilinməlidir. Yoxsa adını özəl mülkiyyət qoymağın nə mənası? Və görəsən, Azərbaycan vətəndaş təşkilatlarını mülkiyyət silahı ilə vuranlar demokratiya səhnəsində özlərinə hansı yaraşdırırlar?
Çördə gözləyin, hanım.
ölkə rakifi, bunların daha geniş video icmalı da var. Azadlıq radiosu .az'da baxa bilərsiniz. Videolara real olaraq öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Əmlak mülkiyyətlə bağlı hakimiyyətin orijinal, daha doğrusu bahalı ideyaları da var. Bu təkcə yol, körpü, saray tikmək deyil, indi binaları sürüşdürmək də buna əlavə olunub. Paytaxtın Füzuli küçəsindəki binanın sürüşdürülməsinə başlanıb. Arayış üçün deyim ki, 18 min ton ağırlığında binanın yer dəyişməsi üçün 210 özəl qurğu gətirilib, sürüşdürmə 5 gün sürəcək. Tarixi tikili 10 metr 50 santimetr geriyə çəkiləcək. Bununla bağlı Bakıda sorğu keçirmişik. Həmin sualı ilə bugün kontekstdə dinləyicilərimizə vermişik ki, sizin imkanınız olsaydı Bakıda hansı binaları sürüşdürərdiniz? Əvvəlcə dinləyicilərimizin cavablarını oxumaq istəyirəm. Salam, Parlament, Prezident Aparatı, Müdafiə, Təhsil, Səhiyyə, Nəqliyyat, Bütün İcra, Azərsu və s. Ümumi bu rejimi sürüşdürərdim. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bəzi nazirlər binasını dənizə, Əli Yevlaxlı. İstər binaları, istərsə də hər hansı bir məsələni sürüşdürməklə bu iqtidar, sürüşdürməkdə bu iqtidara dünyada tay olmaz. Belə olmasaydı, xalqa demokratiya, azadlıqlar və iqtisadi çiçəklənmə vədləri verərək öz hakimiyyətlərini sürüşdürə-sürüşdürə 20 illik bir müddətə gətirib çıxarıblar. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Bakı küçələrində də Bakı sakinlərinə elə bu sualı vermişik ki, sizin əlinizdə imkan olsaydı, Bakıda hansı binaları sürüşdürərdiniz? Bu sualla Bakı sakinlərinə Şəfanə İbrahimova müraciət eləyir.
Sizə şans verilsəydi, hansı binanın yerini dəyişmək istəyərdiniz?
Bütün binaların yerləri hamısı yaxşıdır, gözəldir.
Bizim yataqxananın mən Targoviyə alınmasını istəyirəm, sürüşməsini istəyirəm. Çünki Targovi yayda güzel olur. Herkes orada dur.
Şans verirse de öz evimi, yaşadığım evi değişerdim. Şansımla öyle sürüştürerdim, mürəyim istediği yere getirerdim ki, biz de belki bir gün görək.
Azərbaycan turizm üstü.
Mən elə bil ki, bizim uşaqların oxuduğu 44 nömrəli məktəbin yerini dəyişməkmi, ya onun yeri yaxşı deyil, uşaqlar üçün rahat deyil. Yerini dəyişmək daha yaxşı olardı. Çin belə tarixi binaları yerindən tərk etmək.
Bak Sovet, yol genişlənsin deyə.
Mən şəxsən istərdim ki, şəhərin mərkəzində olan ən yüksək mərtəbəli binalar şəhərdən kənara daşınsın. Çünki şəhərin həm gözəlliyinə mane olur, həm də ki, hava almaq cəhətdən şəhərin mərkəzində hava almaq mümkün deyil.
Yollarda tıxacıya yolları, bağlayan binaları və həyat evlərini, məsələn, üçün istəyən ki, yerləri sürüşdürülsün binaları.
Mən Qız Qalasının yerini dəyişdirərdim. Daha geniş bir yorda olsaydı, daha yaxşı olardı məncə.
Mənə elə gəlir ki, Füzuli ilə Cəfər Cabarlı, bir də Heydər Əliyev sarayının arası boş olmalıdır. Bunları dəyişdirsə yerlərin yaxşı olardı.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra hər cümə axşamı olduğu kimi Pen Klubda debat efirdə olacaq. Bugünkü müzakirənin mövzusunu deyim, Səməd Furğun 1937-ci ildə qələm yoldaşlarını satıbmı? Yoxsa bu barədə yazılanlar uydurmadır. Bu barədə son vaxtlar mətbuatda bir çox yazılar çıxır. Proqramı canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz. Sualları elə indidən də göndərmək olar. SMS yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az Debat vaxtı efirə də zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Ədliyyə Naziri bir çox nazirlər kimi regionlara gedib, o Xaçmazda yerli sakinlərlə görüşüb. Əsasən 150-yə yaxın şikayətçi olub. Onlar Ədliyyə Nazirinə nədən şikayət eləyiblər? Təbii ki, hakimlərdən, məhkəmələrdən. Cəmil Məmmədlinin Xaçmazdan hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Ölkənin şimal bölgəsində yaşayanların məhkəmələrdən narazı qismi aprelin 25-də səhər saatlarında Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədovun xaçmaza gəldiyini eşidər-eşitməz, qəbulun keçirildiyi Heydər Əliyev adına mədəniyyət evinə axışırdılar. Nazir ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən rayonlarından gələnlərin şikayətlərini dinləyirdi. Şikayətlərin böyük qismi məhkəmə hakimlərindən idi. Məsələn, Rövşən İsayevin ürəyi Quba məhkəməsinin hakimindən şikayətlə dolub daşırdı.
Quba şəhərinə gəlmişəm. Şikayətim Quba rayon məhkəməsinin hakim Füzuli Pənahovdandır. Füzuli Pənahov bizim məhkəmə prosesində, məhkəmə protokolunda saxtakarlığa yol vermiş, sübutların saxtalaşdırılmasını təmin etmiş və mənim deyirim olan sübutları gizlətmişdir.
Qosuar kəndinin İmamqul kənd Quba'dan gəlmişəm. Sultan Əhmədov Müslümət. Mənim 5 uşağım var. 5 uşağa əmlak payı düşüblər. 7 hektar 53 tut pay torpağı. Bizə düşən pay torpağı əmlak payı məhkəmələr qərarla saxta sənədlər düzəldi. Başqa bir kəs əlindən alıblar. Bizi qalıblar ac, susuz.
Əsasən pay torpaqları və mülki mübahisələrlə bağlı məhkəmə işlərində hakimlərin tərəflərə rüşvət mənbəyi kimi baxmasını deyən vətəndaşlar nazirdən belə hakimlərin cəzalandırılmasını, məhkəmələrə ədalətli, prinsipial hakimlərin seçilməsini xahiş edirdilər. Bir qism isə qəbula o ümidlə gəlmişdi ki, bəlkə nazirə ağız açandan sonra məhkəmələrin qeyri-obyektiv qərarlarının ləğvinə, ədalətin qələbəsinə nail ola bilər. Məsələn, Xaçmaz sakini Məmməd Qurbanov kimi.
İddia qaldırıb şəxs götürüb onu ixtam edir. Heç bir qanunda yoxdur. Nətər ixtam edir? Apellyasiya məhkəməsinin hakimi onu hüquvədə saxlayır. İndi müraciət olunub Ali Məhkəməyə. Bu adam qorxur ki, Ali Məhkəmə də qüvvədə saxlayar. Ona görə müraciət edən nazirə ilə görüm, nazir nə kömək edəcək.
Nazirə qalaq-qalaq yığılıb qalmış, məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından da şikayətlər edildi. İcra məmurlarından və icranı yerinə yetirməyənlərdən şikayət edənlərdən biri də Sabir Mirzəyev idi.
Qərar kağıdı var, qanun var ki, həmin torpaq özəlləşdirilib mənə Mirzəyev sahibinin cəsarına verilsin. Qərar 3 ildir çəkib. İcra olunmur. Olunmur. Bələdiyyənin sədri mənim məhkəmə verir.
Kim icra etməlidir
bələdiyyə? Kənd bələdiyyəsi mənim yuxarıda bağlamalıdır. Torpağın sənədi məndədir. Bütün sənədlər məndədir. Lakin...
Narahat olmayın, bax bizim baş icra idarəsinin rəisi Allah mənim teyir alıb buradadır. Hər şey yoxdurma ilə yoxdur. Bu dəqiqəsin məsələnizi mənələrinə götürüb, araşdırıb, nə lazımdır, tədbirlər
görəcək. Günün ikinci yarısında da davam edən qəbulda nazir 150-dən artıq şikayətçini dinlədi.
Esmira Cavadova, bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ənənəvi olaraq ölkə vətəndaşlarının suallarına cavab verirdi. Suallardan biri Londonda müəmmalı şəkildə ölən oliqarx Berezovskinin yazdığı məktub haqdaydı. Soruşublar ki, Berezovski məktublarında nə yazırdı?
Первое письмо я получил от него в начале этого года.
Birinci məktubu ilin əvvəlində fevralda aldım, ikinci məktubu isə onun ölümündən sonra hər iki məktubun mətni eyni idi. Berezovski yazırdı ki, onun fikrincə çoxlu səhv eləyib, bu səhvlərlə zərər vurub, o bağışlanmağını xahiş edirdi və vətənə qayıtmağa şans verilməsini istəyirdi. Putinin başqa suallara cavabları Azadlıq Radiosu.az-dadır, tanış ola bilərsiniz. Və kontekst proqramımızın sonunda qısaca Gürcüstanda bir vaxtlar hakim partiya olan Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı seçkiləri uduzandan sonra artıq öz əvvəlki gücünün sanki kölgəsinə çevrilib İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Anna Loliaşvili 10 il əvvəl tələbə olarkən Qızılgül İnqilabı dövründəki az qala bütün mitinglərə qatılıb. Məhz həmin mitinglərdən hakimiyyətə Mixail Saakaşvili gəlmişdi. Ancaq Anna o vaxtdan bəri heç bir aksiyaya qatılmırdı. Ta ki, ötən həftə Tbilisi-də Saakaşvili tərəfdarlarının Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyasının mitinginə qədər. Tbilisinin mərkəzində köhnə parlament binası qarşısında toplaşan Saakaşvili tərəfdarları partiya kimi hələ ölmədiyini göstərmək istəyirdi. 19 apreldəki mitingə 10 minə yaxın adam çıxmışdı. Mitingdə noyabrda səlahiyyət müddəti bitəcək Saakaşvili özü də çıxış elədi. Amma miting indi 32 yaşlı ana olan Anna Loliaşvilini inandırmadı. Odur ki, artıq Milli Hərəkatın bir siyasi gələcəyi olmadığını deyir. Onlar bütün imkanları tükətiblər, adamlar onların hakimiyyət dövründə elədiklərini hələ də hiss edirlər. İnsanlar ancaq pis şeyləri xatırlayırlar deyə görülən müsbət işləri heç sezmirlər də. Saakaşvilinin liderliyi elədiyi hərəkat 10 ilə yaxın Gürcüstana rəhbərlik eləyib. Amma ötən ilin parlament seçkisində Bidzina İvanişvilin Gürcü Arzu koalisiyasına uduzandan sonra qısa müddət ərzində nüfuzunu sürətlən itirir.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekstdə qulaq asa bilərsiniz, ya da indi azadlıqradiosu.az-da. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun fasiləsiz proqramı isə Pen Klubla davam edir. Bugünkü müzakirənin mövzusu Səməd Vurğunun 37-ci ildə qələm yoldaşlarını satıbmı, yoxsa bu uydurmadır?